Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović. Ovo su Kulturni krugovi, Radio Beograda 2 za petak, 25. novembar. Centralnom svečanošću u Narodnoj biblioteci Srbije obeleženo je 90 godina od osnivanja Srpskog PEN centra, a u okviru ove manifestacije održava se i regionalna konferencija na temu književna kritika na ispitu vremena i to će biti i početak naše emisije. U Kulturno-prosvetnoj zajednici Srbije danas je svečano uručena nagrada za književnu kritiku Milan Bogdanović Milanu R. Simiću, a u okviru festivala Vizualizator, koji je sinoć zatvoren, dodeljene su i nagrade Pres Foto Srbija, o čemu ćemo između ostalog čuti u prilogu o tribini Selfie generacija Selfie nacija. U službenom glasniku predstavljena je knjiga Anatomija mišljenja Miloša Jeftića, reč je o razgovorima koje je Miloš Jeftić vodio sa Darkom Tanaskovićem. Čućemo kritiku o komadu Milane Marković Deca radosti u režiji Snežane Trišić i najaviti gostovanja Kragujevačkog teatra i teatra iz Drenjanina u Narodnom pozorištu. U Gutenbergovom odgovoru danas, tematu koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, gosti će nam biti Milovan Marčetić, pesnik i prozni pisac. Ovoga puta govorimo o njegovoj novoj knjizi pesama Vrata od Romora. Zapravo, reč je o izabranim njegovim pesmama uz nekoliko novih, ali s obzirom na kompoziciju ove knjige može se govoriti o novom pesničkom ostvarenju. A naša druga tema, odnosno naša druga gošća, biće Aleksandra Mokranjac. Govorimo o njenoj knjizi i priča ljubavi Silvije Plat, koju je objavio službeni glasnik i koja je ove nedelje predstavljena.
Better than I know myself, so I'm gonna let her do all the talking.
Ooh-hoo.
I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh-hoo.
I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking.
Ooh-hoo. Ooh-hoo.
When the big black horse said, look this way, he said, hey, but I said no. Some cut and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years.
Ooh-hoo. Ooh-hoo.
So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh-hoo. Ooh-hoo.
Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see.
Ooh-hoo. Ooh-hoo.
And it said no. For me.
Ooh-hoo.
Not for me.
Ooh-hoo.
Obeležava 90 godina od osnivanja, organizujući međunarodne književne susrete, prigodnu izložbu i dvodnevnu regionalnu konferenciju na temu književna kritika na ispitu vremena. Sinoć je u Narodnoj biblioteci održana i centralna svečanost povodom 9 decenija trajanja ove književne organizacije. Ovu svečanost zabeležio je Ranko Stojilović.
Samo 5 godina nakon međunarodnog PENA, samostalne svetske organizacije pisaca osnovane u Londonu, 25. februara 1926. ustanovljen je u Beogradu na istim principima i Srpski PEN centar, kao prvi PEN klub u tadašnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Kako je, čestitajući jubilej srpskom ogranku PENA, podvukao ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević, gotovo svi tada uticajni književnici u zemlji pohrlili su da prihvate proces koji je nastao 5 godina ranije sa dobrim namerama i plemenitim ciljevima, na kojima srpski PEN istrajava i danas.
To je uzburkanim epohama kroz koje je PEN prošao veliki značajan jubilej. Obično se veruje da književnici daju svoj doprinos, svoj pogled na sve, da dele svoje uveravanja, etiku, motive, moralne pouke i svoj kredo ljudski i civilizacijski kroz ono što pišu. Da li ima smisla iznad i preko toga baviti se društvenim angažmanom, pitanje je staro, ne samo koliko i PEN centar, nego i koliko književno i svako drugo umetničko stvaralaštvo. Meni se čini da je uloga PEN centra u svetu bila značajna. Pitanje je kako bi ovaj svet izgledao da nije bilo snažnog društvenog angažmana velikih pisaca, stvaralaca iz celog sveta koji su dizali svoj glas na temeljima principa etike, vrline, čovečnosti, onih principa u koje su čvrsto verovali. Ja ne mogu da zamislim takav svet.
Udruženje pisaca sveta pod imenom PEN nastalo je kao oblik bekstva od ratnih uspomena, kao odbrana mira i prizivanje njegove trajnosti. Na tom tragu ostaće u analima Međunarodnog PEN centra Kongres u Dubrovniku 1933. godine, zabeležen kao važan ispit zrelosti za tu organizaciju, sa donetom rezolucijom protiv nadirućeg fašizma, dok se Kongres u Beogradu 2011. navodi kao uzoran primer jednog od najboljih skupova u poslednjih 20 godina. Ipak, Srpski PEN centar je u svom 90-godišnjem trajanju bivao i porican, ignorisan, ućutkivan, pa i ukidan, i to čak na 2 decenije, od aprilskog rata 1941. sve do obnavljanja 1962. godine. Sve to učinilo ga je samostalnim, smatra predsjednica Srpskog PEN centra i potpredsjednica Međunarodnog PENA, književnica Vida Ognjenović.
Srpski PEN centar, tvrdoglavi postojan, priznati napadan spolja i iznutra, smatra, kao i njegovi davni osnivači, da je neophodan u promovisanju i prevođenju literarnih dela za razmenu književnosti među jezicima i kulturama. Neophodan je kao saborac u borbi za slobodu govora, pisane reči i mišljenja, a protiv cenzure, rata, nasilja i nehumanih postupaka. Srpski PEN centar nije uzmicao, nije menjao ćurak, niti ga je oblačio naopako da bi prikrio svoje postupke, nije se pretvarao, nije se povodio, nije odustajao, ni izostajao. Evo nas, tu smo. Gledamo vas otvoreno i s dobrim namerama.
Ukazujući na anomalije u srpskom društvu, akademik Ljubomir Simović je postavio pitanje da li i srpski PEN, koji obeležava 90 godina, sve te probleme treba da uzme u obzir i da svoje zadatke, programe i aktivnosti upravo prema njima organizuje temeljnije i sveobuhvatnije. Akademik Simović je ocenio da je uloga PEN centra bila da brani književnike, pisce koji su zbog svojih stavova bili po zatvorima, ali da danas nema ni jednog književnika ili profesora u Zabeli, centralnom zatvoru ili u Sremskoj Mitrovici.
U odnosu vlasti prema piscu i knjizi danas se ipak nešto bitno promenilo. Vlast je naime shvatila da se uticaj knjige može osujetiti manje upadljivim, ali i efikasnim sredstvima nego što su hajke, zabrane i hapšenja. Nije, na primjer, slučajno što bar 30 godina u Srbiji ne postoji književni život. Nema hajki, nema zabrana, nema suđenja i hapšenja, ali više nema ni potresa koje je knjiga izazivala kada je bila zabranjena i kad je njen tiraž spaljivan.
Prisutne su na svečanosti pozdravili i Laslo Blašković, upravnik Narodne biblioteke Srbije, kao i Marijan Strojan ispred Slovenačkog PEN centra, nakon čega je upriličeno poetsko književno veče i u atriumu biblioteke otvorena izložba povodom 90-godišnjice Srpskog PEN-a. I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. But I'm working, yes I know I'm gonna be the man who's working hard for you. When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on.
Smo kako je obeležena svečanost u Narodnoj biblioteci povodom 90 godina od osnivanja Srpskog PEN centra, a u Beogradu ovim povodom održava se i regionalna konferencija na temu književna kritika na ispitu vremena. Ovaj skup prati Dragana Kovačević, čujmo još detalja o tome i ko su bili njeni sagovornici.
Danas smo slušali zanimljiva izlaganja učesnika regionalne konferencije Srpskog PEN centra. Došli su gosti iz Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Mađarske, Bugarske i Italije. Naravno, tu su i brojni pisci kritičari Srbije. Aleksandar Prokopijev iz Makedonije govori nam o jednoj međunarodnoj konferenciji koja je nedavno održana u Makedoniji, koja se takođe bavi kritikom.
Kritika i muk.
Da.
E, da. To je bilo sad pre dve nedelje, jedan međunarodni skup baš na tu temu. I bilo je jako simpatično ova, grafičko rešenje plakata. Znači, reč kritika je ulazila kroz glavu, a usta je bila, ono, usta su bila zašivena. Znači, čutala su. Zanimljivo je što sad u ovim tranzicije, večne tranzicije, da je partijsko vređanje najotvorenije i vulgarno do kraja, a da je kritika postala nestala u stvari u nekim ili akademskim, to bi bilo kao neka ždaja, to je i Blum ima takvu jednu sliku nove kritike koja ždaja sedmoglave i onda je, recimo, presećaš glavu, onda dve nove neknu. Ona, znači, ta meta jezik, recimo, te nove kritike koja je sasvim zadovoljena sobom i ima mali broj čitalaca, to ljudi koji su uglavnom na univerzitetima i ova druga koja je potpuno nestala, hvala Bogu, internetom.
Edvard Kovač, Slovenija, može li dobra književnost da nađe svog čitaoca pre svega među mladima?
Dakle, dva puta su da mi dobimo srce i dušu mladog čovjeka. Jedna je da ipak naša literatura ne smije biti onoliko koja je više puta hermetički zatvorena. Dakle, dobra literatura ipak je, ima više stupnja. I prvi stupanj je priča, je povijest, je intriga, je komers, je nešto dramatički. Pa to je uvijek zanimljivo. Pa onda nije to samo thriller, ali može biti nešto psihološki duboko. I takvo skroz priče koja je jako interesantna i mlad čovjek može nešto domisliti. To je jedna stvar. A druga stvar je ta da mi preko filmova mi interpretiramo koji roman ili koju knjigu. Pa ja kažem da nije ovdje konkurencija, sad je konkurencija, ali film, televizija može biti i ta alijansa, zavetnik sa knjigom. Jer nek mlad čovjek, na primjer, Ime ruže, video je film, pa onda traži knjigo, šta je u pravu.
I on će ipak čitati,
tako dalje. Uh-huh. Dakle, ja mislim da filmska interpretacija jedne knjige, romana, to može isto navesti mlade u knjigu da postaju čitatelji.
I u okviru regionalne konferencije Srpskog PEN centra bit će održano književno veče u Narodnom pozorištu u Somboru večeras u 18 sati.
književna kritika danas je izgleda posebna tema, čuli smo i zbog konferencije Srpskog pen centra, a i zbog toga što u narednim minutima govorimo o prestižnoj književnoj nagradi Milan Bogdanović, koja se upravo dodeljuje za književnu kritiku ove godine, dobio ju je Milan R. Simić za tekst pod nazivom S naše tačke motrenja, štampan novembra 2015. u dnevnom listu Danas, o romanu Putnikova ciglana Radovana Belog Markovića, koji je objavljen u Srpskoj književnoj zadruzi. Na ovogodišnji konkurs prispeo je izuzetno mali broj radova, svega 13, ali je žiri u sastavu Dušan Stojković, Dragana V. Todoreskov i Zoran Radislavljević jednoglasno doneo odluku da ovu prestižnu nagradu dodeli Milanu R. Simiću, a on za kulturne krugove objašnjava po čemu mu je važan ovaj tekst i sam pisan stilom Radovana Belog Markovića i naravno zbog čega mu je važna ova nagrada.
Tekst mi znači mnogo jer dugo godina pratim prozu poštovanog Radovana Belog Markovića. Narednog meseca u Koracima izaći će jedna vrsta studije gde je prikazano njegovih 7 knjiga, jedna zbirka priča i čudesna njegova priča Sveće. To što ste malo prikazali da pomalo liči na stil pisa, to je prvi primetio pokojni Sava Babić koji me hrabrio i mnogo mi značio i pišući jednoj mojoj prethodnoj zbirci eseja kazuje da pišem poput pisaca o kojima pišem, da se uločim pod njihovu kožu hrabro, da biram samo najveće pisce, da je to vrlo težak posao, eto to je zahtevno, ali meni je jedno veliko priznanje. Čak je tada nešto kazao što je meni zaista mnogo značilo za dalji rad, nije samo hvala, već kažem mnogo mi je značilo, kazao je nova proza Simić je vesej. E, otuda to liči na knjigu koja je pročitana i koja je u neku ruku po znakom navoda dopisana. Vraćamo se na reči Milana Bogdanovića da kritičar treba biti stvaralac za sebe. Upravo su kritike ove vrste dokazi tih njegovih reči. Stvaralac za sebe. Znači, na jedan izrađen književni svet ugraditi po mogućstvu nov književni svet i ostaviti put narednim čitračkim nemarima.
Što je u neku ruku umetnička kritika.
Umetnička kritika, pravi izraz.
I pretpostavljam da zbog toga posebno i znači ova nagrada.
Znači, i možda ste sami primijetili da smo sve prisutni u medijima, pa je čak i nova kategorija pisaca kritičara. Normalno da se razlikujemo kritikom svojom od akademske kritike, otuda to umetnička, sve smo više čitani najprije od kolege pisaca.
Podsjetimo da je Kulturno-prosvetna zajednica Srbije još 1968. godine ustanovila književnu nagradu Milan Bogdanović. Nagrađuje se književna kritika domaće knjige, objavljena u dnevnim i nedeljnim listovima, časopisima, na radiju, televiziji i internetu u Republici Srbiji u prethodnoj godini. Nagradom se, kako ističu, podstiče stvaralaštvo u ovoj oblasti koje je prilično zanemareno, a podsticanjem kritike domaće knjige podstiče i afirmiše čitanje domaće književne produkcije najviših dometa. Pored toga što je ovom kritikom o romanu Putnikova ciglana Radovana Belog Markovića, ali i drugim tekstovima, Milan R. Simić izneo svoj vrednostni sud, čujmo šta je još opredelilo žiri da baš ovaj tekst i autor ponesu nagradu Milan Bogdanović za ovu godinu, govori predsjednik žirija Dušan Stojković.
Milan R. Simić je kritičar koji se prepoznao od prve. On piše bitno različito od svih ostalih naših kritičara i to čini tako što se približava delo, ali se približava što progovara na određen način i samo dela. Ova kritika konkretna je pisana gotovo jezikom koji je karakterističan za Radovana Belog Markovića, a to je jezik koji je prepoznatljiv u srpskoj književnosti od trena kada se Radovan Beli Marković u njoj pojavio. I konačno to je kritika u kojoj postoji obraćanje čitaocima i obraćanje pisu i uspostavljanje komunikacije, ne sa pisem, jer je pisac normalno udaljen, ali sa čitaocima, i to su bile nekolike prednosti ovo testo u odnosu na testove druge koje smo imali.
I love seeing you happy, I miss seeing that smile, it's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to. somehow make you mine. And I won't lie, touching you with him, 'cause I know he can hold you like I can. Someday, maybe, when we're old and gray, we could be in love once more. Till then, I won't give my love away, darling, I'm forever only yours. Oh, I remember that love song,
ovo su Kulturni krugovi. Radio Beograda 2 u narednim minutima govorimo o vizualnoj umetnosti. Ugledni slikar, nekadašnji direktor Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Radislav Raša Trkulja, preminuo je juče u svojoj kući u Ilanđi kod Alibunara od posledica srčanog udara. Rođen je 38. godine u Kladovu na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, diplomirao u klasi Đorđa Andrejevića Kuna 63. a potom završio i postdiplomske studije u majstorskoj radionici Krste Hegedušića u Zagrebu. A mi nastavljamo, dakle, da govorimo o aktualnim događajima u Domu omladine Beograda. Sinoć je održana vizualizator tribina pod nazivom Selfie generacija, selfie nacija. To je pratio Aleksandar Drobac.
Na koji način fotografija u digitalnoj eri utiče na ličnost, percepciju, razumevanje sveta i nas samih? Kako to razumevanje i doživljaj sveta ima uticaj na samopouzdanje i samopoštovanje pojedinca? Ekspanzija selfie fotografije u svim sferama komunikacije povlači za sobom ova i druga bitna pitanja, sociološkog, kulturološkog i ličnog karaktera. Slušamo direktora festivala Vizualizator i Centra za razvoj fotografije Zvezdana Mančića.
Večera smo imali tribinu Selfie nacija, selfie generacija, koja na neki način uz ljude koji su prisustovali, a to su bili kako predstavnici psihijatara, psihologa, antropologa, naravno i fotografa, koji su želeli da zadru malo iza kamere selfie, odnosno iza samog fenomena, koji je fenomen nekakvo današnjeg vremena i niko praktično nije zaštićen od njega. Danas smo svi fotografi, pa smo i probali da vidimo zašto je to tako. Naravno, stvar je kompleksna, dotakli smo mnoga pitanja, na neka nismo dojeli i konkretne odgovore, ali smo otvorili temu koja jeste jedna od glavnih tema, da li selfi na neki način utiče na fotografiju kako profesionalno, tako i privatno, i smatramo generalno da, bar u nekom smislu pozitivnom, koji jeste doprinio tome da bude malo bolja amaterska fotografija. Sa druge strane, naravno, vizualizator ima široku lepezu tema kojima se bavi, od profesionalne fotografije preko medijske fotografije do kreativne i umetničke, kako i konceptualne. Imali smo goste iz nekoliko zemalja. Veliko nam je zadovoljstvo da su svi autori izložbi uspeli da stignu na festival i da se predstave našoj publici. Takođe i da ih uključimo u određene tribine, kako i radionice, kako za amaterske fotografe, tako i za profesionalne fotografe. Mislim da je ovaj festival uspeo da zaokruži punu lepezu današnje svetske fotografije sa svim njenim aspektima i da se dotakne bitnih tema koje su vezane za fotografiju.
O fenomenu slikovnog zaokreta govorio je teoretičar umetnosti i medija dr. Milan Radovanović.
Tokom 20. veka došlo je do jednog velikog zaokreta, zahvaljujući pojavi novih medija, od načina na koji se uređuju stranice štampanog teksta ka tome kako su počele te stranice se uređuju, njihovi layouti, kad su se pojavili novi mediji monitori, kada slika preuzima svoju dominaciju. I tada, zbog dominacije slike, zapravo postaje sama slika važnija od njenog referenta, od onoga na što se slika odnosi, odnosno ona sama po sebi postaje realnost u kojoj živimo. I u tom smislu imamo nama veoma blizak fenomen u društvu u kome živimo, da su realnosti dogodilo samo ono što je posredovano medijima, ono što postoji kao medijski sadržaj. I iz tog razloga je veliko insistiranje na učešću u medijima i u kontekstu selfie fotografije kreiranja medijskih sadržaja, da bi time potvrdili zapravo naše postojanje.
Uručenjem nagrada najboljim fotografima na 18. konkursu Press Photo Srbija 2016 svečano je zatvoren 4. Beogradski festival fotografije Vizualizator. Za kraj čućemo vizuelnog antropologa Igora Čoku, koji je dobio nagradu u kategoriji Život reportaža za fotografiju Zatvor.
Na Vizualizatoru su predstavljene fotografije iz serijala buduće knjige Iza rešetaka, Život osuđenih lica u okružnom zatvoru u Beogradu. Fotografije su rađene oko dve godine, čitav taj serijal, i nastao je u produkciji službe za tretman okružnog zatvora u Beogradu, koja je na jedan zaista otvoren način, zajedno sa upravom ustanove, pristupila toj, da nazovem, rehabilitaciji osuđenika kroz umetnost, kroz malo alternativnije pristupe, kroz malo te neke forme koje direktno dopiru do njih, do samih korisnika usluga ustanove, i na taj način ih otvaraju, da li pripremaju za izlazak kao volje ljude ili tokom boravka u samoj ustanovi, im daju taj jedan sadržaj koji ih distancira iz te neke tipične karakteristične zatvorske svakodnevice.
Always now, and nothing ever goes away. Everything is here to stay, and it's always now. It's always now. There never was a used to be. Everything is still with me, and it's always now. So brace your heart, save yourself some sanity. It's more than just a memory, and it's always now. Here's your part.
a melody. There's really only you and me, and it's always now.
Danas je u službenom glasniku predstavljena knjiga Autonomija mišljenja, drugo dopunjeno izdanje Miloša Jeptića, reč je o razgovorima sa Darkom Tanaskovićem. I Darko Tanasković je bio danas na promociji i slušamo ga u prilogu Melihe Pravtić.
Kada je reč o ovom izdanju, Miloš Jeftić veli, posebno mi je drago što ovu knjigu zajednički objavljuju službeni glasnik i Beogradska knjiga, potvrđujući svoj doprinos izdavačkom životu kolekcije Odgovori. Zadovoljstvo mi je da spomenem i stalnu potporu prijatelja ove kolekcije, Radovana Popovića, Bora Draškovića, Predraga Pipera, Matiju Bečkovića, Jovana Mičića, Mira Vuksanovića, Radana Đodića, Miloša Jovanovića, Gorana Milašinovića. Zašto se Darku Tanaskoviću posebno dopalo ovo izdanje?
Ja ovo okupljanje, koje nisam mogao ni da zamislim u trenutku kada je knjiga izašla, doživljavam prevashodno na dva načina. Doživljavam prvo kao opravdanje naslova knjige Autonomija mišljenja. Kada smo se odlučivali za ovaj naslov, to je moglo delovati u najblaže rečeno pretenciozno. Jer ko može pretendovati na autonomiju mišljenja? Ko je uopšte autonoman? To je uvek relativno. Nikada nismo potpuno nezavisni, autonomni, čak i u najintimnijim mislima, o kamoli onome što javno izgovaramo.
Ovo izdanje je identično prethodnom, ali dodato je nešto što je veoma značajno. Dodati su tekstovi profesoru Tanaskoviću dragih prijatelja.
Ja bih i ovaj naš trenutak okupljanja, a nadam se da će se izdavači, a i moj dragi koautor Miloš Jeftić s time složiti, posvetio senima Dobrice Ćosića, Mome Kapora i Radovana Bigovića, koji su svi na svoj način bili također vezani za službeni glasnik. Oni su nas zadužili za večnost. Tu su i drugi kolege i prijatelji koji su govorili o ovoj knjizi i pisali o ovoj knjizi, kojima također dugujemo veliku zahvalnost. Oni su tu među nama, naš dijalog se nastavlja. Ali ovo što su nam ostavili kao svoj odziv Dobrica Ćosić, Momo Kapor i Radovan Bigović, nešto je što ima trajnu vrednost, verujem čak i veću od vrednosti ove naše zajedničke knjige. U tom smislu ja ne mogu da ovom obraćanju vama, kojima zahvaljujemo na tome što ste danas ovde prisutni, ne pomenem i nešto što ima karakter ličnog sećanja i što se odnosi na jedan od najsvečanijih, najdirljivijih i najnezaboravnijih trenutaka u mom čitavom dosadašnjem životu. A to je predstavljanje ove knjige na Kolarčevom narodnom univerzitetu jednog izuzetno hladnog i neprijatnog zimskog dana 17. decembra 2009. godine. Toga dana se sve bilo zaverilo protiv predstavljanja ove knjige. Toga dana je u Beogradu bio na snazi generalni štrajk taksista. Verujem da se toga sećate. Toga dana je Beograd bio paralisan jer ni jedan jedini taksi vozač nije vršio svoju dužnost, odnosno nije obavljao svoj posao. Istovremeno, toga dana je počeo da duva ledeni vetar, da pada jak sneg koji se ledio pri zemlji, tako da se beogradskim trotoarima gotovo peške nije moglo hodati. I mi smo rekli gde baš danas u taj dan da mi imamo predstavljanje ove svoje knjige.
A eto, baš u taj dan, svi koji su trebali da dođu, došli su. Profesora Tanaskovića dočekali su poštovaoci njegovog dela i tada je otvorena još jedna sala za sve posetioce. We'll be right back.
Nedavno je održana premijera predstave Deca radosti. O tome slušamo kritiku Ane Vučković.
Ko voli poetiku Milene Marković, neosporivu osobenost i simboliku, voleće predstavu Deca radosti, kojom je pozorište Atelje 212 proslavilo 60. rođendan. U ovom komadu simboli, koji su joj i inače omiljeni, groblje, kafana, pijanstvo, majčinstvo, dobijaju na polivalentnosti i tvore tkivo koje gledalac razume glavom, ali ih i osjeća intuitivno. Ti simboli ovde nisu ništa jasniji nego u njenim prethodnim delima, no njih ima toliko da kad se povežu u dramskoj igri stvaraju čudesnu emulziju. Predstava traje više od 3 sata i monumentalna je storija o generacijama, nekoliko njih. Naime, ambiciozno, ali iz organske potrebe, Markovićeva piše pismo našoj bivšoj zemlji i njenoj deci, jer svojim komadom poduhvata sve generacije rođene u ovoj sada nepostojećoj zemlji, od poratne generacije obnove i izgradnje i njihovih roditelja do onih rođenih ranih 90-ih kada je Jugoslavija nestala. Tu organsku potrebu razumem jer i sama je imam, potrebu da razumem ko su naši roditelji, ko su babe i dede i šta nas je sve stvorilo takve i dovelo do ovoga danas. A tu se prožimaju istorijsko i privatno, neminovno. Nižu se slike koje će gotovo svako prepoznati. Dete koje radi domaći dok majka trebi pasulj, igranje lastiša ispred zgrade, dolazak kumova koji donose rakiju i pečenje. Slike koje jesu nostalgične, ali i crne, jer znamo da je došao rat, jer znamo da je došla smrt. Naime, već nam je najavljeno da će naši junaci, Deca radosti, umreti mladi, a cela dramska igra odvija se na grobljanskoj ploči. To je scenografski i filozofski snažno rešenje, višeznačno. Filozofski, jer na smrti smo porasli, da neko nije umro, ne bismo mi ovako živeli. Jer ko je pao, ko je streljan u 25. godini kao partizan, koji se pojavljuje u jednoj od najdirljivih scena kao sen, on nam je ostavio amanet. Znate, kada se ljudi nađu na proslavi, pa odjednom ne mogu da prestanu da pričaju o svojim precima, o tome kako je ko živeo, gde, ko se kada venčao i bio na ovoj ili onoj strani. Takvi su i Milenini junaci. Zato je grobljanska ploča višeznačna, ona predstavlja i teret istorije koliko je ono lično, intimno, ali i žovijalno. I život, smrt, slavlje, suze, seks, sve je povezano u našem balkanskom fatalizmu. I svi nam se iz tih priča sa proslava pojavljuju, i ovi i oni, i četnici, i partizani, i generali, i balerine, i policajci, ali oni nisu samo naši junaci, već i simboli koji nam pomažu da složimo slagalicu i shvatimo ko su Deca radosti. A sintagmu Deca radosti možemo razumeti i doslovno i ironično. Deca radosti su poratna deca, nastala na entuzijazmu i nadi, ali i oni umrli rano od droge, čuvena New Wave generacija rođena krajem 50-ih, na čemu Markovićeva insistira, kao i rediteljka Snežana Trišić, koja među Decu radosti spušta Anđela smrti. A u tom trenutku se iznad njih, dok plešu i vrte se u krug, pojavljuje natpis Beograd sa ploče Paket aranžman, što je jasna asocijacija na jednu generaciju koja je, ako je preživela heroin, umrla kasnije od imao pa nemao, od nezadovoljstva, nezaposlenosti i užasa. Opet višeznačno, igrajući na nostalgiju, ali i na ono što je naša veza sa spoljnim sadržajima našeg bića, sve ono što znamo, svi oni ljudi, priče i sudbine koje znamo, uveravaju nas da je pisac komada na dobrom putu. Naboj koji svi imamo kada govorimo o Jugoslaviji, šta god o njoj mislili, postaje ključni dramski zamajac koji nas vodi kroz ovu predstavu. Zato mi se čini da je Milena komunikativnija nego ikada do sada, pa da će i oni koji nisu ljubitelji njenog dela do sada moći da se provuku kroz ovaj tekst i razumeju ga. Junaka je mnogo, predstava je duga, no uspevamo da saznamo o svakom junaku podosta, a svaki od njih je neko koga znamo. Ovo je samo jedan od razloga što dolazi do prepoznavanja i katarze. Veoma je važno što su pored veterana Gorice Popović, Mikija Krstovića, Isidore Minić, Nenada Ćirića, Bojana Žirovića, Katarine Žutić, Milice Mihajlović, uloge u ovoj predstavi dobili odlični mladi glumci Marko Gvero, Jovana Gavrilović, Milica Trifunović, Miodrag Dragičević, Filip Hajduković. Predstavu Deca radosti odlikuje eruptivna snaga, poetičnost iznenađujuće funkcionalna i razumljiva, polisemičnost motiva, ali ispram toga neočekivana uređenost, postupnost i skladu neskladu. Ono što joj se može zameriti je otegnutost, pogotovo u drugom delu, no i tema je ogroman zaloga i govoriti o Jugoslaviji i njenoj deci. Ko ne voli stil pisanja Milene Marković, moguće je da će mu se ovo dopasti. Ko već voli, ovo će za takvog gledaoca biti poslastica.
Thank you. kiss. That faggot froggy. Don't want to fall in love with the beast or the beauty.
Vikenda u Narodnom pozorištu gostovaće Kragujevački teatar i teatar iz Zrenjanina. O tome slušamo Miru Knežević.
Magistar Vojo Lučić je upravnik Knjaževsko-srpskog teatra koje će večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta prikazati svoju predstavu San letnje noći Viljama Šekspira u režiji Pjera Valtera Polica.
Pa jeste, to je već saradnja koja traje skoro čitavu deceniju. Pjer Valter Polic na svakih 3-4 godine režira pojedu predstavu kod nas. Pre toga je režirao predstavu Romeo i Julija, zatim Seobe, evo sada San letnje noći, i zaista je reditelj sa kojim naš ansambl voli da radi i koji donosi neke novine i u sam proces rada, ali i njegove predstave su, čini mi se, malo drugačije.
Kako je reagovala kragujevačka publika koja je prva imala prilike da vidi ovu predstavu?
Pa kragujevačka publika, kao i publika u drugim gradovima gde smo izvodili našu predstavu, je reagovala sjajno, budući da je to zaista reč o spektaklu predstavi sa velikim brojem glumaca na sceni, koja je raskošna i što se tiče scenografije, 75 kostima, zaista sjajnim maskama koju je radila naša Ana Kolbjanova, i to je jedna predstava koja u tom nekom produkcionom smislu pomera granice. Rekao bih da je to pravi produkcioni podvig jednog pozorišta van Beograda, na koji smo mi zaista ponosni.
Gospodine Lučiću, da li ste sa tom predstavom gostovali i van granica naše zemlje?
Sa tom predstavom za sad nismo, ali smo gostovali na nekoliko festivala, mislim na 4 festivala u zemlji smo gostovali, i predstava je osvojila 4 ili 5 nagrada na tim festivalima, i znači 4 ili 5 različitih selektora su birali predstavu u svoje selekcije, što govori dosta o njenom kvalitetu. Inače, Knjaževsko-srpski teatar je nedavno se vratio sa gostovanja u Rusiji i Rumuniji. Bili smo paralelno, jeli, sa dva ansambla odvojeno. Jedan je išao za Rusiju, gde smo učestvovali na festivalu Most družbi u gradu Joška Rola, a drugi ansambl sa predstavom Opet plače, ali sad od sreće, pa je rađena po tekstu Novice Savića, je gostovao u Rumuniji, u gradu Pitešiju na njihovom festivalu i u Temišvaru, gde smo u okviru Dana srpske kulture izveli tu našu predstavu.
A večeras još jedan puta da podsjetimo naše slušalce, ste u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Jeste, večeras smo u Narodnom pozorištu u Beogradu, a 22. decembra na maloj sceni Beogradskog dramskog pozorišta opet gostujemo, dakle, u Beogradu i izvešćemo predstavu Bašta Slezove boje.
A na sceni Raša Plaović istog Narodnog pozorišta u Beogradu u subotu uveče gostovaće članovi ansambla drame Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina. Sa nama je Ivana Kukolj-Solarov, zamenik upravnika pozorišta. Predstav Romeo i Julija je u režiji Nikole Zavišića, naravno po Viljemu Šekspiru, i igra se u okviru Šekspir revije u Narodnom pozorištu u Beogradu, kako to i pripada. Imala je relativno skoro premijeru i odlično je primljena od strane publike.
Tako je, 15. oktobra na Dan pozorišta premijerno smo izveli Romeo i Juliju, i to povodom 70 godina profesionalnog rada Narodnog pozorišta Toša Jovanovića. Ovom premijerom smo se i pridružili svim svetskim, ali i domaćim pozorištima koje ove godine obeležavaju 400 godina od smrti najvećeg svetskog dramatičara Vilijama Šekspira. Eto, od 15. oktobra do danas predstava je dana već 10 puta. Imala je i jedno lepo gostovanje u prošle subote u Srpskom Narodnom pozorištu i verujemo da će i beogradska publika uživati u ovoj odličnoj predstavi u režiji Nikole Zavišića, u kojoj igraju članovi našeg ansambla podmlađeni, da, i sa dvoje mladih glumaca koje smo izabrali na audiciji.
Eko. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni,
tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centra.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mladost da potrošim svoju na ženu na njivu.
U prodaji. Big Band RTS-a. Trajectory for trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Real Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, počinje naš današnji Gutenbergov odgovor. Najavili smo da će naš gost biti pesnik Milovan Marčetić i da ćemo razgovarati o njegovoj novoj knjizi pesama Vrata od Romara. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Evo, samo da pomenemo za naše slušalce, pored toga što ste pesnik, vi ste i pripovedač i urednik, ali da pomenemo naslove prethodnih pesničkih knjiga. Dan 20.000 pasa, prva knjiga objavljena 1982. Potom Načini iščezavanja, Bez imena, bez lica, Ratno ostrvo, Mera duše, to je izbor, odnosno izabrane pesme. Potom sledi knjiga Taškent, opet jedan izbor pod nazivom Igre odraslih, izabrane pesme i prevodi tih pesama na francuski jezik. I usledila je potom knjiga Iza zatvorenih očiju i evo sada, kao što rekoh, pred nama izabrane pesme, kako stoji u podnaslovu ove knjige Vrata od Romora, ali ima tu i nekih novih pesama. Za ovu knjigu posebno je važna kompozicija, vi o tome govorite i u napomeni autora i zbog same knjige i zbog toga što ste menjali i neke pesme i način na koji su one raspoređene. Zašto vam je to bilo važno? Odnosno, šta je za ovu knjigu kada je o kompoziciji reč? Posebno važno reći jer je ona samim tim po sebi i cilina pesnička za sebe.
Pa ja sam polazio od toga da bude celina i inače mislim da svaka knjiga izabranih pesama treba, bilo kojeg drugog pesnika, treba da funkcioniše u nekom smislu kao celina, jer to je posebna knjiga, bez obzira što je izbor. Sad ja sam malo tu, nisam išao baš potpuno uobičajenim putem da napravim izaperim najbolje pesme, pa onda poredam po nekom, onako, po onom redosledu u kojem su bile u tim knjigama, pa poredam onda izbore iz knjiga. Ja sam, budući da sam različito pisao samu poeziju u nekim tim, recimo 10-15 godina prvih mojim bavljanjem poezije, dešavalo se da napišem u trećoj knjizi i objavim u trećoj knjizi, ne dešavalo se, nego desilo se da objavim neke pesme koje više pripadaju prvoj knjizi. U tom smislu ja sam na početku knjige neke pesme prebacio iz jednih u druge celine. Kasnije sam se držao redosleda izlaska knjiga, naravno ne i redosleda pesama u knjigama, nastojeći da tu sam ja napisao kratku belešku pri kraju da pored toga što nastojeći da izaberem one pesme koje ja kao pesnik, ali i čitalac svoje poezije smatram najboljim, ali da one funkcionišu u jednoj celini većoj nego što, i da se prepozna neka nit koja će povezivati moju poeziju u ovoj knjizi od početka na kraju. Do kraja to nije bilo tako lako raditi, možda bi i generalno, ja mislim da pesnik, jednako je teško pesniku napraviti izbor svoje poezije kao što može biti teško nekom kritičaru. Sad ja sam nastojao da to bude, da ostvarim ova tri cilja, mada se oni ponegde sukobljavaju.
Sada vi ovde detaljno navodite u toj belešci gde je koja pesma više ili manje skraćena, da, ili kako su neke izmene vršene. I sada vratila bih se samo na ovo što ste pomenuli, pošto je u dugom vremenu nastajala i ova knjiga i neke druge knjige i prosto vidi se jedan temeljan rad na njoj. Kako vam je delovalo sada kada čitate te pesme, kada je trebalo da odbacite te neke stihove ili da prepravite? Kako pesnik prosto vidi sebe, kakvim očima sebe vidi sada, posle, nakon nekog vremena?
Pa ja sam, imam par pesma koje sam drastičnije menjao u jednoj knjizi, ili izbacivao ili dopisivao. Ja sam, moj cilj je bio da te pesme budu bolje nego što su bile. Ja ne mogu tvrditi da je taj cilj ispunjen, to mogu čitaoci da zaključuju. Pa, prosto, pesnik ipak ne napušta svoju poeziju, ni onu najraniju koju je nekada pisao, čak i kad piše nešto drugo, prozu kada piše. Ja sam te pesme povremeno čitao, čitajući pred publikom nekom ili tako dalje, ali nekako kad se prave izabrane pesme, onda te pesme dolaze u jedan poseban kontekst i one nekako drugačije funkcionišu, jer su zajedno sa drugim pesmama. Tu postoji, i vi ste verovatno to primetili, da postoje neki motivi koji se ponavljaju kroz knjige, neka posjećanja na svetsku poeziju, neke pesnike iz svetske poezije, zatim neke psihološke, čisto na psihološkoj radnji neke sličnosti. To je bio, ja sam nastojao da to sinhronizujem, i to je bio prilično interesantan posao i za mene, bez obzira što su to moje pesme.
I evo kako glase celine Igre odraslih, Način iščezavanja, Bez imena, bez lica, Ratno ostrvo, Taškent, Iza zatvorenih očeju i Radoznalosti. Zašto sam pročitala? Zato što jedino ovaj prvi Igre odraslih ne nosi naslov po prvoj knjizi, i Radoznalosti, to je opet, kako smo rekli, i to su nove pesme. Bojan Vasić je napisao Pogovor, postmodernistički simbolizam Milovana Marčetića, u kojem između ostalog govori o tome šta su recimo bili neki od motiva koji su se pojavljivali kod vas u vašem pesništvu, ili oni od početka, o čemu ste i sad nešto rekli, recimo motiv tišine i smrti, kamena, vode, vremena i ogledala. Dodajmo, meni je bio veoma zanimljiv jedan motiv razmaka, on je vrlo eksplicitan u pesmama, ili je to recimo motiv grada i tako dalje. No, pojavljuje se recimo, ne samo što se pojavljuje jedan neimenovan ženski lik, koji opet može asocijativno u prvim vašim zbirkama da se doživljava, pojavljuje se i pesnikinja ili o pesnikinji. Dakle, jedna pesnička figura u ženskom rodu. Pa, u vezi sa tim pomenula bih i pesmu Iščezavanje Silvije Plate. Evo, koincidencija da ćemo imati kasnije i našu gošću koja je pisala knjigu Ljubavi Silvije Plat. Šta vam je to bilo, recimo, zanimljivo baš da imate taj jedan odnos prema pesnikinji, ovo sad kažem naravno u jednom širokom kontekstu, odnosno značenju, i recimo posebno Silvije Plate?
Pa, recimo, postoji ta duga pesma Iščezavanja Silvije Plate, ali i pesma U stanu pesnikinje, ja sam mislio na Silviju Plate. U nekim mladim godinama ja sam je čitao, kao i neka moja generacija, i danas je ona čitana pesnikinja. Ne samo zbog njene poezije, meni se tada dopadala, sada možda malo manje nego ranije, sad neke druge, ali mislim da je dobra pesnikinja, nego i zbog njene neke životne sudbine, zbog tema njene poezije. I prosto ja sam, znači, mislio na nju kad sam pominjao pesnikinje. Ne potpuno, možda u svim ima još jedna kratka pesma o pesnikinji koja je malo univerzalnije prirode, ne mora se odnositi na Silviju Plat, prosto to je lik iz literature. Znači, mislio sam na Silviju Plat, ali to je neka moja projekcija njene. Prosto to je neki i omaž toj pesnikinji.
I recimo da se i u ovim, pored toga, dakle pored pesnikinje, čini mi se možda pre u ovim prvim pesmama ili zbirkama čak pominje nekoliko puta ova reč romor. To je koliko nama jasna svima reč, toliko se opet ne pominje toliko često, pa možemo reći samim tim i da ovo zapravo jeste pravi onaj pesnički naslov Vrata od romora. Opet, vrata su jedna široka asocijacija ovde u vašoj poeziji, pa bih nekako da, ako možete, nešto kažemo upravo o ovom naslovu, odnosno o tom odnosu.
Pa ja imam u knjizi Taškent, imam jedan mali ciklus od 7 pesama. Nije on izdvojen iz celine knjige, ali o vratima. Jedna od pesama nosi naslov Vrata od Romana, ali nisam je uvrstio ovdje, uvrstio sam neke druge koje su mi se činile boljim. Pored tog ciklusa imam i pesmu Vrata posebnu iz najnovije knjige autorske Iza zatvorenih očiju. Pa mislim to se taj prosto deo kuće, dajde da tako kažem, može se posmatrati i mitološki i u praktičnom smislu i kao predmet, kao vizuelno jedna stvar. Vrata zaista imaju, mogu imati vrlo, vrlo značajnu neku različitu simboliku. I to je nešto što je, vrata su prosto jedna ljudska tekovina, da tako kažem, koja vrata postoje gotovo otkad postoje čovjek, otkad je čovjek postao neko civilizovano, svjesno biće. Ja sam na različite načine, mislim da sam uhvatio nešto od toga u ovim različitim pesmama.
I ta pesma Vrata malo je poduža, nema ona veze samo sa prostorom, može imati veze i sa vremenom, pa ja predlažem, ako se slažete, da čujemo jednu od vaših pesama, upravo jedna pomisao o vremenu, tako se zove.
Jedna pomisao o vremenu. Ako je prošla prošlost, ako još nije stigla budućnost, ako u sadašnjosti smešteno je sve, šta u taj nerazmak između dva nepostojanja, u razdaljenu tanju od žileta, u tren od trena kraći, u taj kvark nematerije mora da stane da bi dalje postojao svet.
Nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom Milovanom Marčetićem. Govorimo o njegovoj novoj knjizi Vrata od Romora. Pomenuli smo nešto od, tako reći, glavnih motiva i od onoga kako je knjiga sama komponovana. Rekla ja da je to meni zanimljiv razmak, a čuli smo u ovoj pesmi da postoji ne razmak. Ima tu poigravanja i sa tom rečju, i rekao i sa rečju Romor, ali sa drugim nekim rečima kao u pesmama dve dubine, dve daljine, dve blizine, dve praznine i tako dalje. To je iz knjige Taškent. S obzirom na to da možda tu imamo jedno, ajde tako da kažem, uopšteno duplo dno, ili da možemo na različite načine da, odnosno minimum dva, ako ne i više, pronalazimo značenje u ovim pesmama, ne samo i u tim, nego i u drugim. Bojan Vasić pomenut govori nešto o jeziku u vašoj knjizi, odnosno u vašem pesništvu, da je jezik naravno vrlo važan ovde kad je reč i o simbolici grada, ali uopšte o jeziku samom. Čini se da se možda taj jezik i menjao, koliko god da je u nekim stvarima ostao isti, ima i promena od prvih pesama, odnosno od prvih zbirki do ovih poslednjih. Ima i poetske proze, ali ima promene i u samom ritmu. Recimo da bi, eto, to moje pitanje bilo rad na jeziku. Šta pre svega određuje ili opredeljuje u određenom trenutku da pesma tako zvuči, da ima određen ritam ili da ima određen ton? Da li je to tema ili je to neko pesničko raspoloženje ili je to ta pesnička ličnost?
Pa poezija, kao što znamo, više od ostalih književnih formi usmerena je, nije samo na značenje, nego i na jezik, na to kako će jezik kojim mi nešto saopštavamo zvučati u nekom ritičkom smislu, muzičkom smislu i tako dalje. U tom smislu neka napetost jezika u poeziji je veća nego u pravoj poeziji, koja je dobra, ima mnogo toga što se objavljuje kao poezija, u stvari nije poezija nego neka proza. Znači, jezik je vrlo važan za svakog pesnika. Ono što je u mojoj poeziji nekako, gdje je to potencirano malo ekstremnije nego u osam pesme, to je na početku prve knjizi Dan 20.000 pasa, ali to bi se bolje vidjelo u nekim pesmama koje nisam uvrstio ovde. I u knjizi Taškent, gde je taj jezička dimenzija u ovim smislovima koje sam pominjao naglašenja nego možda u nekim, nego u nekim drugim knjigama. U Taškencu čak najčešće se koristi jedan klasični stih, jedan osmerac, simetrični osmerac, ima i mestimično rime. To je u nekom smislu možemo nazvati ritmičnom poezijom, mada svaka poezija je ritmička u nekom smislu. Kad ste pomenuli razmake, teo bih par reći o tome reći. Taškent, također i Taškent je u izvornom smislu, onako kako sam ga objavio u knjizi, to je jedna pesma sastavljena od 50 ili 52 pesme. Ovde su te pesme sklopljene kao posebne pesme, mada sigurno dobar čitalac može naći, sigurno će naći veze među njima i u ovom izboru. Neki svet zamišljen u Taškent, u toj zbirci je negdje daleko od nas. Kad sam upotrebio taj naslov Taškent, postoji grad, glavni grad Uzbekistana, daleke države tamo u Aziji. Ja sam razmišljanjima o tome bilo tako da Taškent je toliko daleko da iako postoji, ne postoji, mi možda nikada nećemo doći do njega. I u tom, tako sam taj naslov posmatrao i simboliku Taškenta. Drugo, kad se govori o razmacima, dobar deo tih pesama dešava se u nekoj vasioni. dve dubine, dve dužine. Tu sam negde laički, naravno, koristio i Einsteinovu teoriju relativiteta o prostoru, vremenu, o nekim svemirskim kućama, tu ima pesama. Prosto, to je jedan gotovo zaumni prostor i ta knjiga je prosto tako.
Postoji ovde jedna pesma, rekli bismo da tišina ne postoji kao mesto, a recimo postoji, to ćemo čuti na samom kraju našeg razgovora. Takođe, ono što recimo mi je skrenulo pažnju, a vredi o tome govoriti posebno možda kada je reč o izborima pesama, da vas Bojan Vastić u neku ruku dovodi u vezu sa Vaskom Popom i Miodragom Pavlovićem ili Bodlerom i Eliotom. Vi ovde takođe pominjete Siorana, pominjete Rašu Livadu, Crnjanskog i tako dalje. Šta vam znače posebno ova imena ili recimo kako vidite tu pesničku tradiciju sa kojom su vas kritičari povezali?
Pa svaki pesnik svoju poeziju stvara i čitajući druge pesnike, ništa ne nastaje ni iz čega. Od ovih pesnika ponekad kritičari pogreše, ali i ne pogreše. Neki utisaji mogu doći, nešto može ličiti na nešto, čak i ako nismo bili pod tim uticajem. Recimo, ja mislim da poezija Miodraga Pavlovića nije uticala na mene, ali možda postoje sličnosti, možda je to kritičar upravo. Ili recimo kad se pominje Milutin Petrović, ja sam ga relativno kasno počeo čitati, a čitao sam neke druge pesnike. Recimo, jako sam volim poeziju Raše Livade, on je izuzetan pesnik koji je, znate sami, koji je napisao jako malo pesama.
I njemu posvećena pesma Stolica.
Posebno u naše vreme, a inače kroz istoriju u književnosti, prosto poezija nastaje iz neke poezije, iz čitanja, naravno iz životnog iskustva i nečeg drugog.
Nekada idemo i za prvim asocijacijama. Recimo, mene je pesma Kamen podsjetila na Stevana Rajičkovića, mada to nema tu toliko velike veze, ali prosto neka simbolika ide, ili Pismo sinu razmetnome, opet naravno naziv nas asocira na Gundulića i Suze sina razmetnoga, to se nalazi u ovim do sada neobjavljenim pesmama. Ali eto, prosto postoje neke asocijacije ili postoje neke veze, one mogu biti bliže ili udaljenije, ali čini se i kroz ovu vašu knjigu da su te veze htjele da budu neke makar od njih uočljive, kada je reč o tome da se i određeni motivi i određene teme sele iz zbirke u zbirku, odnosno iz ciklusa u ciklus ovde.
Ja nisam to krio. Ponekad pesnici, upravo kada kriju uticaje, kada pomalo i, ajde da tako kažem, plagiraju, ne uspevaju to da urade. Prosto, ovo što sam malo čas rekao, bez čitanja poezije teško je i pisati poeziju. Ništa nije potpuno originalno. Mi imamo sreće da imamo dobru poeziju, čini mi se, u jednom dugom periodu, recimo 100 godina, a pre toga jednu izuzetnu tradiciju narodne poezije, tako da svaki srpski pesnik ili pesnik ovog prostora može graditi poeziju na tradiciji sopstvenog jezika i sopstvene poezije.
Ako bismo se recimo složili takođe sa jednom konstatacijom da nije bilo određene referencijalnosti možda u prvim pre svega pesmama, koliko je ima sve više i više u ovim novim? A možda se ona ne može odrediti tako jednostavno i jasno, ali recimo pominju se, koliko god ima i simbolike i simbolizma, ima tu i možda nekih pravih mesta i pravih, kao što ćemo recimo čuti o selu Tišina.
Pa referencijal, pa možda u prvim inače pesnici dok su mladi, oni nastoje da budu originalni u svakom smislu. To i neke reference na nešto drugo možda nisu primetne. Kako vreme protiče, to je slučaj sa mnom i sa mnogim pesnikama. pesnik kako ide u budućnost, kako starije, kako piše nove pesme, on u svome čitanju, i to se samo dešavalo, vraća se u prošlost. Čita se ono što je propušteno da bude pročitano, a što je vredno, ali to je jedna interakcija, može biti vrlo, vrlo, vrlo dobra i mogu nastati vrlo dobre pesme ili priče ili romani i tako dalje.
I sada to u vezi sa prošlošću, možda neke veze može da ima i sa zavičajem, odnosno sa temom zavičaja. Malo pre smo pričali pa ste rekli da ona nije toliko izražena, ali da ima ovde u nekim Ratno ostrvo recimo, ili možda opet u nekim drugim pesmama ili pesmama gde se pominje samo građenje i zidanje, pa se ovde u pogovoru govori o zidanju Skadra, odnosno jednoj referenci na našu narodnu književnost i uopšte šta znači određeno mesto u svakom smislu, i konkretnom i apstraktnom. Pa bih vas zamolila recimo za kraj da čujemo nešto i o tom motivu, odnosno temi zavičaja, posebno što ova pesma Selo tišine ima veze i sa tim, odnosno kako je ona nastala.
Pa ova tema je najizraženija, upravo ste, u knjizi Ratno ostrvo. Ja sam rođen na nekom zapadnom delu nekog prostora gde živi Srbi u Prijedoru. Prijedor je zapadno 50 km od Banja Luke. I možda malo čas kad smo govorili o razmacima, možda taj razmak, bez obzira koliko on abstraktan u Taškentu, dolazi negde iz tog razmaka između mesta gde sam ja sad ipak više od pola života živim, u Beogradu, i sve pesme, eto tako se desu da sam bukvalno sve pesme koje sam objavio u knjigama napisao u Beogradu. Nisam ni u svom rodnom mestu, ni negdje u nekom drugom gradu u Srbiji ili u svetu. Pa zavičaj je onako, bez obzira, ne samo zavičaj, nego uopšte kad se kaže zavičaj, misli se i na detinjstvo, na lično iskustvo vremena, prostora, je onako, može biti neiscrpan izvor inspiracije. Ja bih voleo da još napišem pesama i priča koje će biti vezane za zavičaj. Imam jednu ili imam nekoliko priča u ovim knjigama, priča neke kraće, prosto to je velika tema.
I evo onda da čujemo ovu pesmu koja je opet u vezi sa zavičajem, Selo tišina.
To selo postoji, kao što sam napisao u napomeni, ono je u severnom delu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine. Često sam prolazio kod njega odlazeći u svoj rodni Prijedor kolima da pročitam tu pesmu. Selo tišina. A vrbe kraj nas i dalje prolaze, iza njih uskličnici tršćaka kao u neosviranoj partituri na barskoj vodi patke, kao nezavršena fuga na električnim žicama vrane, poput nečujnog refrena na granama vrba vrapci. I zalu se okreću na kapijama šarke, o vrata i put zalud udaraju potkovice, zalud petao iz dvorišta kukuriče, zalud dobošar u dobo šlupa, zalud te onaj čovek preko polja doziva. I što, i šta god da te pitam, ti čuti ništa nećeš, šta god da mi kažeš, razumeti te neću.
Čuli smo dakle i po neku pesmu iz nove pesničke knjige Vrata od Romora Milovana Marčetića, koji je bio naš današnji gost. Hvala na razgovor.
Hvala vam.
Took time out to write to my old friend. I walked across that burning bridge, mailed my letter off to Dallas, but her reply came from Anchorage.
about time you wrote. It's been over 2 years, you know, my old friend. Take me back to the days of the foreign telegrams and the all-night rock and roll in Asia. We were wild then. Hey, Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the Union when you're anchored down in Anchorage. Hey, girl, I think the last time I saw you was on me and Leroy's wedding day. What was the name of that love song you played? I forgot how it goes. I don't recall how it goes. Got a better job, so he moved. Kevin lost a tooth, now he started school. I got a brand new 8-month-old baby girl. I sound like a housewife. Hey, sure. I think I'm a housewife. Hey, girl, what's it like to be in New York? New York City, imagine that. Tell me, what's it like to be a skateboard punk rocker? Leroy says, send a picture. Leroy says, hello. Leroy says, I'll keep on rocking, girl. Yeah, keep on rocking. Hey, Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the Union when you're anchored down in Anchorage. Oh, Anchorage. Anchored down in Anchorage.
Aleksandra Mokranjec je arhitekta i književnik. Kada je o književnosti reč, ona je do sada objavila, a i arhitekturi, objavila knjige Transkripcija, Opsenaranje, Antologije arhitekture i civilizacije i Grad i hram, Hramovi i gradovi u nama, a mi slušamo o njenoj novoj knjizi Ljubavi Silvije Plat. Pre svega da poželim dobrodošlicu našoj današnjoj gošći, Aleksandri Mokranjec. Dobar dan u Gutenbergovo odgovor Radio Beograda 2.
Sonja, bolje vas našla i sve vaše kolege, a i slušaoce emisije. Hvala što ste me pozvali.
Imamo priliku da dakle, govorimo o vašoj novoj knjizi koja je upravo predstavljena ove nedelje u Službenom glasniku Ljubavi Silvije Plat. Ona je neobično komponovana. Govorit ćemo naravno i o tome, ali pre svega s obzirom na sam naslov koji je, rekli bismo, prijemčiv, komunikativan, opet podsjeća nas na jednu važnu književnicu, jednu važnu ličnost, Silviju Plat. Evo da vas pitam, odakle inspiracija pre svega da se bavite ne samo njenom ličnošću, nego da vam ona bude inspiracija za druge ličnosti, između ostalog, u ovoj knjizi?
Hvala vam na pitanju. Ja ću sad za trenutak da pozivim knjigu i da kažem da u principu bilo koji od naslova ove knjige bi mogao na osnovu priče, recimo Šapat svemira, Rekapitulacije, Bezbroj puta, Prilike, Neimenovane stvari, Tajna ljubav Charles-Édouard Jeanneret, što je originalno ime Le Corbusier. Bilo koji od ovih priča moglo bi da bude naslovna u smislu funkcionisanja naslova i da knjiga bude, da kažemo, interesantna za današnjeg čitaoca. Međutim, Silvija Plat je ipak jedan moment preko koga mi neprekidno prelazimo okrećući od nje glavu, iako postoji to ukupno deo Samuela Beketa koji insistira na tome da su i oni koji su teškim, bilo psihičkim, bilo materijalnim, bilo drugim emotivnim situacijama u velikim problemima, da su oni sastavni deo čovečanstva, da čovečanstvo bez toga ne može kao celina. I sad je to taj moment gde mi volimo da pravimo selekciju i naravno i to je u prirodi ljudskog bića i u prirodi, hajde da kažemo, i te neke čak i kultivisane borbe za opstanak, da mi izaberemo neke pozitivne primere, da se na njih ugledamo i da tako lakše, ali i bolje prođemo kroz život i za sebe i za sve one oko nas. Međutim, okrećući glavu od onih koji su to isto na neki način pokušali, koji su imali velike darove koje su stavili u službu čitavog čovečanstva, jer svako delo nastaje na temelju odricanja od života. To je jedna konstanta od prave istorije do kad bude stvaralaštva. Znači, okrećući glavu od svih onih koji su pokušali pa nisu uspeli, uslovno rečeno, koji ulaze u metaforu Ikarovog pada. Znači, mi delove sebe ne prepoznajemo. A te neke životne situacije u kojima čovek ne bi dočekao sledeći dan, one postoje za svaku ličnost. I sad je tu zaista milost Božija da se one i ne dogode svakom od nas, ali se ponekom dogode. I onda moj je samo apel kroz ovu knjigu da ne prelazimo preko toga kao preko neke biografske nebitne crtice, ili da te ljude ne kvalifikujemo kao one koji su od života odustali. Čovjek nikad od života ne odustaje, postoje jednostavno zadaci koje nije u stanju da reši. Eto, prosto malo više samo obazrivosti na sve teme koje su biografske, a naročito na ovu jednu koja ljude nekako diskriminiše, a eto, mi se trudimo da ne budemo diskriminatorno vreme kao trenutak planetarni sada. Tako da eto, u tom smislu je ova priča jedan apel da se malo više poistovetimo.
I to je zanimljivo. Više stvari ste mi sada dali kao šlagvord za neka pitanja, ali upravo ovo što ste rekli, da se zaustavim tu, koliko sama priča može u tome da nam pomogne, odnosno recimo konkretno vama kao autoru i vama kao čitaocu. Dakle, upravo to.
Da,
dakle,
ja kao autor u ovom trenutku stvarno nisam bitna, zato što čovjek svoje teme ne bira prema onoj francuskoj poslovici koja je sažela i antičku mudrost, one pale père des idées, one le fils des idées, mi nismo očevi ideja, mi smo deca ideja. Znači, određene ideje nas prosto izaberu i svojim svakodnevnim angažovanjem, interesovanjima, mi u stvari ulazimo u kategoriju nekog znanja i onda se time bavimo. I neka lična, neposredna iskustva, isto ove teške teme o kojima nije trenutak da se govori, verovatno su doprinjela time da ja probam da se razračunam sa tim olakim prelaženjem preko tuđih problema. Znači, eto, samo je to, svaki život danas je problematizovan za svakog pojedinog
stanovnika. Književnost je važna u tom smislu i umetnost uopšte. Ali imam utisak, recimo, čitajući vaše priče u ovoj knjizi, recimo rekapitulacija bezbroj puta, ne samo njih i druge, kao da je naše vreme posebno tome pogodno, pre svega zato što brzo živimo i zato što nemamo vremena, recimo, da se osvrnemo i na to kako je prošao naš dan, a posebno kako je prošao taj dan nekoga ko živi pored nas.
Da, gubitak vremena u savremenosti je obeležen tim gubitkom vremena u metodološkom smislu, da se značajno i gubi korpus tog slobodnog vremena, što nije slučajnost, to se radi namerno upravo iz razloga da čovjek ne bi mogao da sagleda svoj život i da reaguje. A junaci mojih priča pokušavaju da se pobune na taj način protiv nekih stvari sa kojima ne mogu da žive. Bila one sitnice, bile one krupne stvari, jer nekad nas i sitnice sruše, jel kako, tako se kaže, đavo je u detalju, nekad nije tako krupan, a opet uspe da obori sve. Znači, eto, ta jedna pobuna koja je u stvari pobuna radi dostizanja harmonije. To je ovako neka definicija isto umetnosti. Mislim da danas sve egzistencije, svaki čovjek na planeti ima tu eto, crtu umetničkog u pokušaju da doživi sutrašnji dan. Znači, umetnost, zaista danas svi živimo, pa vidimo da to nije toliko prijatno.
Planetarni fenomen.
Jeste planetarni fenomen.
Da, ima ovde recimo nešto što je meni skrenulo pažnju, nije to, rekla bih, toliko sada čudno za vašu prozu ili ove priče, a to je posebno obraćanje pažnje na prostor, na prostorne odnose, rekla bih, ili stvari u prostoru. Pomenuli smo vrijeme, naravno ima tu i jednog i drugoga, a opet zašto to kažem, pomenula sam već da se bavite arhitekturom. Imam utisak kao da možda i taj jedan aspekt vašeg svakodnevnog života ima upliva u tome kako pisati priču, odnosno kako je komponovati, na kakvim detaljima treba posvetiti pažnju, jer ponekad i taj prostor ima veze i sa ovim emotivnim o kojim smo govorili i sa tom unutrašnjom prirodom našom ili recimo kako doživljavamo sebe u određenom trenutku.
Prostor jeste i arhitektura kao sada dominantni deo prostora, jer mi van arhitekture više prostori ne percipiramo, u pastorali mi ne živimo, osim kada odemo na neki izlet pa se odatle brzo vratimo. Ja, tako i naši odlasi na more nisu odlasi na neku divljinu, ili su to odlasi na 20 minuta u divljinu pa povratak u civilizaciju. Znači, nama nema više ni prirode bez arhitekture, a kamoli svakodnevnog prostora bez arhitekture. Arhitektura u tom smislu može čovjeku mnogo da pomogne, međutim ona je jedna velika opasnost zato što ambijent koji ona kreira ne može da se isključi kao što eto radio emisija može da se isključi, a nivo, kao što nivo buke ne može da se isključi, tako arhitektura stvara jedan unutarnji nivo dinamičkog poremećaja, ako hoćete, kog čovjek može da ne bude svestan, ali to ne znači da to na njega neće uticati. Zato ja pokušavam da objasnim i koje su, kako da kažem, dobre strane arhitekture, ali koji su oni ćoškovi upereni na to da nas uboduju od nesposobe, kako da se malo laički je izrazim. Tako da jeste arhitektura meni prosto toliko važna i onda je nemoguće da ja to isključim iz neke moje percepcije, pa da nemoguće mi da prikažem junaka kome je to baš svejedno, mada njih usputno i ima i dogode se.
I arhitektura, opet, odnosno kako je komponovana knjiga, ima veze, naravno ovo govorimo u jednom širem smislu, kako su celine te dve komponovane ove knjige, jer jedna, kao što smo rekli, zove se Šapac svemira, a druga, odnosno ona po kojoj je knjiga naslovljena, Silvi Plat, Memento Silvi Plat. Dakle, sad ima tu i kraćih i dužih priča, one koje su podeljene u nekoliko odeljaka, dijaloga, monologa. Kad smo pomenuli prostor, Šapac svemira je i prva priča, ona aludira i asocira na Vinavera i priče koje su izgubile ravnotežu, i to ima u svakom smislu veze, čini mi se, i sa prostorom i sa emocijama, a opet ovde imamo jednu uspostavljene ravnoteže i na ovom kompozicionom planu, rekla bih, u samom izgledu, grafičkom, ako ništa drugo, a i u svakom drugom na kraju same knjige. Pored Vinavera, citirate vrlo često i druge književnike, Beckett je recimo možda jedan od najčešćih, ima referenci, dakle, na književnost. Zašto su vam ti književnici ili ta imena bili važni?
Važan mi je jedan korpus savremenih francuskih pisaca, kao što je Jasmina Reza, kao što je Erik Emanuel Schmidt, kao što su mnogi koje sam ja navela u mom nekom kratkom predgovoru. Priče su ipak nastajale u jednom periodu desetogodišnjem, pa čak i neke koje su bile uključene u znači, to što sam ja od pre 10 godina naslovila kao Ljubav i Silvije Plad, zašto je akademik Vladeta Jerotić 2007. već dao svoju recenziju i podržao objavljivanje. Neke čak su morale da budu isključene zato što je vreme nanosilo nove taloge na već postojeće priče i one su tako imale neki svoj dugogodišnji život, što je stvarno neobično. Neke su objavljene u časopisima, pa sam na taj način pokušala da ih zatvorim. I zaista i tu arhitektura igra veliku ulogu i prosto ta neka igra Perli Silvije Plat se ovako formirala na ovaj način.
I ima, osim književnosti, ima i one velike knjige, odnosno Biblije, referenci iz Biblije utkane u priču u savremenom našem životu, kako ih doživljavamo i percipiramo, ali bi se nešto...
Da, naravno, rekli. To što sada moderna i principi moderne ili savremenosti i umetnosti proklamuju da smo mi Boga isključili, naravno, to je kao kad bismo mi sad rekli da mi isključujemo silu zemljine teže. Nisu to stvari koje tako reaguju na dugme koje mi formiramo. I ako pogledate, svi ozbiljni mislioci i današnji uvek se osvrću na to što su bile velike teme razmišljanja od praistorije do danas. Znači, tu prosto čovjek mora da ostane savremen, ne samo u svom trenutku, on treba bude savremen po meni i za to da ga neko iz nekih pređašnjih vremena pročita i da ga razume, zato što komunikacija umetnosti uvek treba da ide i prema mnogo napred i prema daleko u prošlost, da bi to bilo nekako važeće za ljudsko biće kao takvo.
Pogovor u ovoj knjizi pisao je Petar Arbutina. Između greha saznanja i logike života, ili da li je Aleksandrijska biblioteka zaista imala staklene temelje, pomenuli ste da vi imate uvodni tekst u ovoj knjizi u kojem između ostalog govorite o, recimo da tako, odnosu Sylvie Plath i Le Corbusiera, koji je značajan arhitekta, znamo iz ovo naše podneblje. Zašto su vam te dve ličnosti ili kako ste ih videli ovde bile važne u ovom spoju?
Pa oni nisu baš direktno nekoj priči, u nekoj komunikaciji i konfrontaciji, međutim to jesu paradigme modernosti i kao takve ne daju se baš savladati u jednoj rečenici i mislim da bi mnogo knjiga, priča i romana moglo na tu temu da se, i oni nastaju u današnje vreme na tu temu i neprekidno nastaju nova promišljanja. Le Corbusiera, Francuzi svake godine izbace nekoliko tomova na tu temu.
Široka tema svakako, ali čini mi se da ono što ste ovde akcentovali, ne samo u ovom predgovoru, nego i u drugim pričama, jeste i ta uloga ili pozicija intelektualca.
Da, intelektualac današnjice ima tu zahvalno nezahvalnu ulogu da upravo pokaže svima u kakvom svetu žive, ali i da pokaže da mi taj svet stvaramo, ako ga odobravamo, ako ne reagujemo, ako ne pokušamo da ga promenimo da bi on nama bio prijemčivi za sutra. Neka spoljna sila, neće se dogoditi koja će to uraditi umesto nas. To je zadatak intelektualca, mislim, da pokaže da smo mi koliko žrtve, toliko i saučesnici nečega što nam se događa, a smatramo da nije u redu. Znači, to moramo da promenimo.
Hvala vam najlepše.
Hvala vam.
Na ovom razgovoru. Dakle, razgovarali smo o novoj knjizi Aleksandre Mokranjac, Ljubavi Sylvie Plath, koju je objavio Službeni glasnik ove godine.
Eko. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni,
tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Simfonija tradicije, koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centra.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu, 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Big Band RTS-a. Trajectory for trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja kulturnih krugova. Sa vama su danas bili ton snimatelj Goran Ivković, realizacija tona Ivana Marković, muzički urednik Predrag Vasić, organizatorka Rada Ćorović. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijetan dan s Radio Beograd 2. Why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us that there are people still alone? Why are the little star peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. Time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove their blinders and the streets to speak the truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still alone? And why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free.